sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ila muna bino banso bozuli baku ya kolanda sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya mibale ya 20h30, yangonga zomi na mibale na ndambo. Vous allez kolanda biso wuto Bujala na Equateur, pe Isangi na Chopo, Ngiringiri na Kinshasa, Wenze na Brazzaville, pe na Luanda. Sango ya mokili lelo epesami na bino na Edi Sango wuto Washington DC. Tozwi lisungi ya Marius Mhunga pona Sango, Fatou Alimasi Kalala na Mr. Chan ba sungi biso na kotindango na nzela ya Masini. Sango ya mokili lelo, président Félix Tshisekedi alobi ya yokim pasi mpe pona na bobola pe bozangi mosala na etuka ya Afrika ya katikati na bozunae ya ebonga ya mokambi ya CAC. Boko na bato bafundami kozala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Itali na ikolo Kongo Demokratika balakisamaki nsima na bokangami na bango na Goma na Nord Kivu tokolanda yango yawa.
Ce tract de criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Carburant et komi penza pasi na lolaba milongo milayi mi tondi liboso ya ba station et essence na kolozi tokolanda yango awa.
Voyons, les gens sont en train de souffrir, c'est ce qui est anormal et les histoires et la chose devient difficile.
Na Pointe Noire, ba lobi mbisi bazali komona mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantique. Yango pe tukolanda yango awa.
Awa pe oko pechete. La marine soko peche kuna 50 000. Donc, fo kenega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So moni mbisi bazo peche, ya ba bengo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana.
Bartiste peintre ya ikolo Congo Démocratique to batonantuki ya kosona ya RDC balakisa ki mosala na bango mikolo mike awa na Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis na lina kanabiso lokole bayanoli na mituna ya Roger Muntu tukolanda yango na sango ya moki ya lelo eye kasi yambo na yango na bokusi tulanda sango na Marius Mhunga.
Haute cour militaire ya ekolo Congo démocratique et boyko bengisa mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila na bosambisi ya makambo matali liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mikolo mileki moko ya batemoin ya liwa ya Floribert Chebeya na kombo ya Paul Mwilambwe atangaki kombo ya Joseph Kabila bo moko ya baibazala kisima ya liwa liye. Pona yango ba ONG koleka 15 ba sengaki na bazuzi na kubengisa bato banso ba iba kombo na bango etangamaki na bosambisi boye lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila. Président haute cour militaire apesi ata ndimbolate pona nini aboyi kubengisa Joseph Kabila na bosambisi boye. Bayi polisi ya ekolo Congo Démocratique basakoli lelo ete batie maboko na bato bayeba monani kozala babomi ya ambassadeur ya ekolo Italie na RDC Luka Atanasio oyo bamobomaka na mobu moleki. Bato bayeba satu balakisamaki na mokambi ya Suda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima Kongba liboso ya bapanzi sango. Mokambi ya polisi abakisi ete bato bayeba kangami bazali na lingomba ya bato bayeba zali kosala mobulu na kokangaka bato pe komema bango na bisika biyebanite mpe kokotela mituka mike miyemizali komema lisalisi na bato na province ya Nord Kivu. Ambassadeur Luka Atanasio oyo azalaki na mibu 2013 abomamaka na garde du corps na ye mpe chauffeur na ye na masasi omokoloma le 22 février ya mobu moleki pene na parc national ya Virunga. Bayi mampinga maikolo Congo Démocratique misato ba kufi na bondongwani bayi fardese ba salaki na ba simba minduki ya mai mai na mokolo mwa yambo mouti koleka na commune ya Kivumvira na Uvira na province ya Sud Kivu. Na kati na bango, major moko, capitaine moko, pe soda moko ya mampinga esakoli molobeli ya operation Sukola 2 ya province ya Sud Kivu, oyo abakisi ete ba simba minduki baye bakimi na zamba ya mushuke epai wapi bayi fardese bazali kolanda bango. Bosengeli koeba ete kaka na sanza moko, ba ifardese ba kufeli ba ofisye minei na province eye ya Sud Kivu. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu lelo na Tongo Lisusu, mzoto yoko ya elenge mobali emonani Lisusu likolo ya ibali ya Lac Kivu elobi Jules Ngeleza, président conseil communal ya jeunesse ya commune ya Goma, oyo abakisi ete, liboso ete babwaka nzoto ena mai, bamo boma ki bongo na mbeli. Bosengeli koeba ete, kaka na mikolo misato, bilenge mibali misato basili ko bomama na ingumba Goma. Mokolo mwa lundi le 17 janvier, elenge mobali moko na kombo ya Yves Kitoga, oyo autaki kosili sakela sinaye na poso moleki, abomama ki na masasi na kartye Himbi. Mokolo mwa le 16 janvier, mzoto ya langa nzembo na kombo ya Black Balume, emonana ki likolo ya Lac Kivu. Bozangi bokengi boye, bozali kokoba atako province eye, ezali bongo na etat de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Na komona bozangi bokengi boye, mangomba miiki mpe bayi politik misusu, bazali kosenga bolongwi bwa etat de siège. Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique azui bongo e bonga bo mokambi ya communauté économique des états de l'Afrique centrale CEAC. Sima kozala bongo mokambi ya Union africaine mobu moko. Bozuye bonga boye bo salemi bongo na Brazzaville kati na président Félix Tshisekedi na président Denis Sassou Nguesso oyo akambaki lingomba liye mobu moleki. Na mobu 2007, likita ya CEAC eponaka pe Joseph Kabila mokonzi ya kala RDC bo mokambi ya CEAC. Bosengeli koeba ete lisanga liye ya CEAC likila maka na mobu 1983 pe esangisi bikolo zomi na moko lokola Congo Brazzaville, République Centrafricaine, Angola, Burundi, Rwanda, Guinée Équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, pe République démocratique du Congo. Ndako na yango ya misala ezalaka bongo na Libreville na mboka Gabon. Awa na États-Unis, Joe Biden akokisi mobu moko uto alapaka ndayi bo mokonzi ya ekolo Amerika. Mpona yango, akozwa maloba lelo mpona kolakisa mosala asi asali na mobu moko. Na kotalaka mosala asili kosala uto akomi président États-Unis, batokoleka 40% na Amerika bandimi politiki na ye nzokande 33% baboyi yango kolanda mituna to sondage ya Université ya Kinipak.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo epesa meli bino na edi sango uto Washington DC. Afrique du Sud efungoli usine ya yambo na Afrika ya kusala mangole ma COVID-19 misolo pona yango mipesami na mui misolo mingi ya bioteknoloji Patrick Sun Chiong ekuzala mangole ya generation ya mibale ma ko kelama wuto di bandela kino suka na Afrique du Sud. Moto moko kati na batele meli akufi na masasi na Sudan e payi wapi batinda miba Amerika ba komi pona koluka kimia batinda miba a États-Unis ba solola ki na société civile pona koluka kimia bato bazali kotele mela ba soda ba zwa bo konzi pe ba koisa kinde mo konzi ya mboka eye Omar El Bechir. President Félix Tshisekedi a lobeli bozangi mosala pe bobola ya Afrika ya katikati na milulu mia bopesani bokonzi azwi pona kukamba CAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati. President Tshisekedi ya pameli bomati ya misala ya badongolo meso pe koboma bato. Bakangami pene na tukumi tano bakati na mibu zomi na mitano ya boloko na bosambi sami pona kuzwa basi na makasi kati na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na Ukatanga. Bato baye ba kufuta mpe misolo nkoto mitano na moko na moko moko ya baye bazwa ki mpasi basi bazwa maki na makasi. Boko na bato bafunda maki kozala babomi ya Ntuma Luka Atanasio ya Italie na ikolo Congo Demokratika balakisa maki lobi sima na bokangami na bango na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bolai na fisto isemwami.
Kati na batombo kimotoba bae balakisa maki na miso ya moyangeli ya tuka Nord Kivu na poko ya mkolo mwalobi moleki ezalaki pe na bato babale bae bafundami kosala bobomi ya ambasader wa mboka Itali Luka Atanasio na sanza ya mibale ya mbula moleki territoire ya Nyiragongo pene na Goma elobaki mokonzi ya pulusu awa na tuka Nord Kivu General Abba Van Hank. Toyo kaye General Abba Van Hank.
Voilà donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappers.
Tala, bango yoyo babomi mnene. Basala kana bakumi tukutuku, misusu pwete, mabongisi na bango masimba. Soki bazui mutu ya kosala mabe, bakumi tukutuku nde balandela ka bango. Pe mutu kanyosu, oyu bayoka na kibasala musala na bango ya mabe. Tala nde basala ka. Nanga muna ye lieutenant général Constant Dima, Moyangele Tuka Nord Kivu, apamela makasi bobo mibona, boe batubana bafuna mayi kosala. Kasi, asenga kete, bae misala bunyabu sembo, baka talika mulina na lombango. General Constant Dima, azota tula awa.
Je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre époque.
Natonde bino pona musala oyo bosala ki kasi olaka bayimboka ete na eleko oyo état de siège tokosala mason po ete banguna nyonso pe masangana bango bakangama netano mobimba etuka Nord Kivu baza ebele o bazo sala mobulu bazo tungisa bana mboka tokokanga bango nyonso na sengi na bae bazali na musala ya justice lelo lelo kaka bakata likambo oyo na sembo po ete bato oyo bazwa etumbu na bango.
Notre traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Tosimba ete ntoma ya mboka Italie luka antanasyo, abeta magi masasi le 22 février 2021 na territoire Nyiragongo penepe na Goma. Ute ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Carburant e komi pasi penza na lolaba. Milongo milayi mitundi libosuli ya ba station essence na Kolwezi ngumba Mokonzi ya lolaba. Na bozindo tulanda sango na Remu Mwamba.
Pona kozwa carburant eye na ba station ya Ngomba ya Kolwezi, bakumbi mituka bazotia molongo molayi pona kozwa carburant. Kozanga oyo ezate po mituka eleki ebele kasi pona carburant ezozanga. Bienvenue Mutalala, moko ya batiki carburant azomeka kotalisa tina ya bozangi boye toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite, tona shikasema.
Selon ma explication, il y a un petit biso, balobi été, ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Eza eloko e sali ke paya carburant et mata. Pour na biso, toza na ba explication ko pesa binoté.
Facilement ko be yingin. Ala shinjo to na bebe mu bei ya yulu.
Na bateki station malu, wana carburant ezote kamaka kambala misato na mposo, kolandisa mana motangu ya ba litre bazui.
Vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine, moins de 3.
Beaucoup moins que tous au pesavango carburant moins de 3 fois par semaine. Ils a faute na bisauté parce que stock na biso ils a moqué.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à
Kino Sikawa bakambi ambula matari bazo talisate tina ya bozangi boyi nde bato ya mitema likundu bakomi komatisa talo ya carburant mingi mingi. Bateki ya balabala toyo kamoko na bangu. Bamisusu ba profite na situation yo. Bamatisi makasi pri ya carburant. Toza na mboka nini. Finalement eza nini nzoleka.
5000 na chito na yujish ya 60000 francs.
Esengeli koluka na lombangu. Lolenge ya kobongisa likambo yango eko mapasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas
biloko yo tozo mona ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonzi na biso, na kapital na biso Kinshasa, bamona eloko yo.
Pale, ce qui est normal, et les histoires, et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant, to petololo eye, e umeli basanza misato yango yo. Yango esali te, transport e mata makasi, so kimbula matare asali makasi te, litre moko ya carburant e mataka. Ota Kolwezi, passion à mon mamba pour la VO Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokisika na Congo Brazzaville mingi mingi na Pointe Noire isika balubi mbisi bazali komona mpasi mingi na musala na bango mingi mingi na ngambo ya mbu enene ya Atlantika. Ferrand Onyabuo Kian akitaki na bisika ya Ngotolanda.
Uzali obele bele ya mai mambu na songolo isika kani balubi mbisi meke bapika nganda po ya kosala musala mwa bango ya tango iso. Utami bumi yeke, balobi baye, bakobi ke la kana mosala mwa bango moye mozali, kukuta maka na mikakatano ndenge na ndenge, mozali kusunga bango ata mokete pambate, bazangi bloko lokola ya bisalemi, pebo kembe lami.
Non, ezala galisu sute meba, chinois moto bazobe bisabiso la plage, la mer sito. Bango tango ba kendege, pase bana ba bato a minene, ba vana kana katikati ya mai kuna koze la kambisi. Elege mbisi eza la loko la tango wakala. Biso ya katina bora wa plaso mwona babato wana. Tuala kuzupeshe kuna. Mekoma pe pasi awa pe wako peshete. La marine soko peshe kuna 50,000. Donk fo kendega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So mwoni mbisi bazo peshe. Ya babe ngo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana. Ba ramase ramase. Ba pona oe minene ba dzwa. Mike wana ba buwaka na mai. La plage komo bimasolo. Luango soko ke kuna pagai. Vraiment, makambo ezole lisabiso mingi.
Uta mibuzo mikoleka, balo bimbisi baye bazali ko mitungisa mapenza na tina ete, mosala mwa bango mozali ko pesa lisusu malamu te, kulandisa ma mosala mwa lo bimbisi lwa ba kompani.
Mbise komi pas foto e bagape, ndege etemboli ya mboka ndege zo kende. Chinoa ayaka, chinoa zobo mambisi na emike, na eminene. Mena chinois azobo maemike, azobo wakana maye, mine nazo yaka na ango na mokili. Wande jezo koche, lija soufrense, sakate mboka na miso. Oya yebi, bora la mer, yebi, to mando teka kadi kwa lana peli. Apre peli, yego matar, kesi. Na vage, mkoma na manivo wana, momento ya mba, to mando teka kana peli, chinois tire tira za lakate.
Na boye boye, kosuma mbisi ya mayi, jitusia mboko, moite kimbisi wuta mibuzo minamitano, awololi mikakatano miango mizali pe kutungisa bango
tozo mona pase bo ba mikonza mboka ebongi bino bo bongisa biso vraiment bona biso tozala tesa makwale komi 25,000 bo 35,000 biso tango tozo teka ezo simba te vraiment mboka ezo simba na ngo te
ngoma matumba Pointe Noire mosala ya maboko moko buti sa misala ndiki na yango balobi mbisi baye babele limbula mataji abwa kamiso na mitungi sipe masengi mia bango na china ya kusunga mosala mwa bango motambo la malamu. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Bartiste peintre ya ekolo Congo Démocratique to batonantoki ya kosona ya RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington pe misala yango mibengamaki wia Congo tozali Congo. Na linaka na biso ya lokole ya lelo ba yanoli na mituna ya Roger Muntu Tulanda.
En États-Unis, il y a un exposé de l'œuvre de Nabiso, ou de l'œuvre d'esprit. Donc, tous les artistes congolais, il y a un exposé qui s'attend au passage inutile, mais il y a un exposé qui tire congolais dans les États-Unis, précisément dans Washington, d'ici. Donc, il y a un exposé qui soit peut-être visa difficile dans les États-Unis. C'est vrai, il y a difficile. Mais Moutou, avant l'étoile naïe, avant l'étoile naïe, donc à travers les étoiles, nous avons choisi le destin naïe. Donc biso to leka na ndeka baninga nyoso ba leka ka mère pour nanga na loba ke na opé sa témoignage. Donc na zwa pas complication mon roté na ambassade ya États-Unis pour na sali démarche pendant 2 semaines pe na zwi visa.
Mais est-ce que vous pensez que Arnaio va au comité sur les États-Unis l'exposition ou bien au moins on est tiré?
Bon, ils arrivent premièrement. Ils arrivent, mais non, le besoin chancité. Parce qu'ils ont armé et salinga. Donc, ils ont chancité, ils ont armé et salinga. Donc, Arnangawana, nde et salike et pénétré l'horizon. Arwanande et saliba tuba mon engona qui talatala yamon. Yamonde et salike, nakoma na États-Unis. Après, n'a pas qu'ici chance.
Oui, quand même. Ça, c'est très bien. En tout cas, mais si vous voulez, vous serez à disposition pendant combien de temps?
Toza awana Georgetown na Washington DC donc na concept 31 donc toza pour exposer donc
en tout cas toyine awa pona objectif ya kolakisa emblème ya pays na biso pona exposition munene ko to binya ngou ya Congo. Nous sommes les Congolais, nous sommes les Congo parce que Congo est comme une phase belle pour la terre que bitumba na Congo kongeza na nzala bona boye mais malgré tout ce qui cas toujours les la kana mama kambwana to jikende libosote to zona kasima il faut toujours que la sape va valeur culturelle parmi la voix des sans voix. La voix des sans voix, et ça là qui va se bailler au caillou, baïa. Parce que quand tu dis, tu cries, tu baroyo, caillou, ka baroya. Donc là, c'est toujours Valère Mabiso, tu es à exposer objectif Yamwana. En blé, ils ont un bon côté, ils ont une unité, mais objectif, elle dit que, au lot, il y a Congo, et il y a 4 états, ils ne pas comprendre que, dans Congo, pourquoi tu vas à la ca? Dans Congo, pourquoi tu vas à la ca?
Pour changer l'image, moi. Pour la changer l'image,
il y a la guerre.
Il y a la guerre,
il y a pas si. Quoi que il y a moins d'autres saccagés, bien sûr que oui, mais le regard pour mettre la canne à passe pour les lara les laka wanate. Mais photo qui est fait la phase une sur la photo à part la richesse besoin où elle est dans le Congo. Et ça, la richesse, une chose culturelle. On a beau exploiter en côté. On a bien la richesse non exploitée. On a beau exploiter et à moi, vous allez. La musique, l'art, dans la carte pour moi, vous allez. Et parmi les pays, dans la carte Afrique, où il y a vraiment une fanatique culturelle. C'est le Congo. Mais il exploite à faire monter. Pour les habitants, comment au gouvernement, pour tirer la finance en jeu, pour valoriser en haut dans le monde. Au moins, on a été soutenu par un individu. Et ça, normal. Nous, tout le monde, peut soutenir Bino. Oh, il y a un engagement du gouvernement à l'Obakébani. Tout soutenir Bango. Là, c'est pour ça. Tout le monde est tel. Tout ça, la boue. Tout ça, la boue. Après, Awa. Donc, vous voyez que vous avez visa 6 mois. Vous voyez que ceux qui gouvernent, ceux qui sont en charge. Vous vendez, vous sillonnez, mais vous tout le monde, quoi, ce vous avez 5. Nous, je vous dis 6 mois. Vous avez dit, 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 mais ceux qui gouvernent, ceux qui viennent en charge, il y a bien la vino, là c'est jeune, il y a un boca, mais bon, ça peut vous mettre la vino. Alors, après, comme vous êtes là, où soit, là, qu'il y a un mois, ils ont un boca, ils sont en paiement, après, mais après, il y a un an, donc, des fois, mon bouquet, qu'on a consommé ces jours, là, à peine à Zonga. Quand cela n'était ce que nous avons qu'il est présenté, là, on a un bon emploi, là, on a un bon emploi. Mais ce gouvernement, ceux qui viennent en charge, vous en attendez pour être mis en place, nous 6 mois d'anime, pour Fanda, pour être à la Mokananga, pour parce que le fait que l'artiste a fait un Moka Moko Boué, à Zoka Mayele, à Zoka Kilti Rwana, fait ça la canaille a évolué. Tu es un Moka, autre que tu as la raille, bah, immeuble, bah, nini, bah, neige, non, tu es un coup de découvrir culture ni les Awa. Parce que artiste, il faut à défendre ma culture. Artiste dans la carte internationale, à défendre ma culture. À mon culture, va dire ah Ndeni, ah taxi, ah ouais là, zando, et ça l'a raté. Ah va comment?
Exactement.
Et l'autre point de vue, ah va vendre, ah mon monde, chinois, asiatique, c'est ça l'artiste. Au-delà de l'imagination, il y a encore l'inspiration.
Exactement.
Au-delà de l'imagination, là-bas, l'imagination est plus forte que l'intelligence. Parce que par l'intelligence, au lieu de naviguer téléphone, au lieu de arranger, mais par l'imagination, tu peux créer des choses qui n'existent pas. Un artiste, ça vous a imaginé. Sauter, tu as créé, ah, non, tu les as ratés. Mais tu as mis ça, non, moi, je l'ai raté. C'est ça l'artiste. Aza patrimoine de nos photos protégées, mais bon, ils ont confondu le pour en
bon, ngai mingi style n'angizara na combinera stylo, mic na acrylique, peinture acrylique. na style na ngai na variar na ba thématique ebele na variar ba thématique à femme ba sap ba mode ba personnalité élégante donc il y a vraiment ba base ya ba travail au nga na sala na ba effort na ngai oui donc il y a culture na biso quoi bon non c'est nga na ba konzi ya mboka na biso RDC ba soutenir biso ba artiste ba soutenir biso na nyonso pour que art na biso pe ezala etangula sou mokili mobimba parce que awa to en États-Unis ko représenter RDC donc eza vraiment fierté pe pona bango ba konzi pona biso pe ba artiste donc il faut ba soutenir biso na nyonso donc faut fonsa ba galerie belé ba place à ko exposer pour que biso ba artiste pe peut exposer pe partout eza pe tous afin na ba galerie belé na mboka na biso eza ka te oyé awa oyé France OK Japon OK Chine oui c'est bien mais na mboka na biso pe fo ba galerie minene na ba grande musée pe fo eza oui donc o rang na singa na ba konsi ngona va contribuer pour notre mission.
Merci beaucoup, en tout cas, Joël. Bonne chance à Madame Mons. Bonjour, ça va, en tout cas.
Merci.
Dans le lien, il y a un tableau, moi, dans ce tableau en bilan, dans l'article 15. Chez nous, les abonnés, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Ce que ça, il faut relier. Donc, il faut travailler. Donc, mon salaire, il y a mon salaire, il y a un monde qui est comme ici, il y a un monde qui est comme ici, il y a un monde qui est comme ici, il y a un monde qui est comme ici, parce qu'il y a un monde qui est comme ici, il y a un monde qui est comme ici. Ndi nazala mukini na vivu abe elo ali bosu na linga lo musana ngezati don nazala nga muko na nosu na siso sa tabu na team na hotel abe na kuva na 3 heures du temps même si copine na nga ile moko tu yote mani nosala ni na muko na oyo kaiti donc su na hotel na ka bien su ke poli ata mai ta ka wa condition su kuna to vanda mo na zo ka souci ko le gagnoso donc j'aime mon travail vraiment
na komo te liga en tout cas tu wana ba artiste de lui
ah oui
ya mizigi ya ah mais ça na mboka ba talent
oui oui
bon
na tout ezana nzambe parce que nzambe inda yebaka parce que kokuta na dame ezai kaka hasard pour nous les hommes mais ezai ki de a planifié pour nzambe Moussa la ngai dame ayaki kosomba nina lobi oncle ayaki kosomba oncle mamoni Moussa la ngai azunga mamoko 3 tableaux donc élève à l'onga teki mamoko lika ba maître donc na comprendre que nazala Moussa la mvesali ngabona aussi plus en ango le bengi singa na ye awasiko donc onga na rôle baka na vie faut retravailler nzambe liboso Moussa parce que mes maillots ou yébité.
Ah, aux États-Unis, il y a un homme qui s'appelle Joël, beaucoup comme États-Unis, Japon, comme il est au Pamba. Oui. Parce que c'est bon, il y a un Belgique aussi, soigneux. Mais au lobby, il y a un mot très bien. Et donc, on va
reconseiller
que Moussa, la jeune, c'est qu'on a pas artiste, mais ce n'est pas seulement un
jeune, il y a un conseil. Bon, et là, il y a un mot qui est le travail rend l'homme indépendant. Donc ils sont dans Moussala, osa libre. Donc osa mutuya mutu, il faut travailler. Et puis tant qu'on travaille, il faut ni mara osa katinalo. Parce que sur le travail, osa mindi maté ato salier l'orang loin et que et qu'on aboutit on est le roté. Mais le plus important, travailler et rêver car osa rêver osa la lobinga maropé ça.
Merci à tous on attend au petit.
Merci
nous en attendons sur la source pour ce qu'on va dans le futur. Mais en tout cas, bonne chance.
Merci.
Et bienvenue. J'espère que vous perfectionnez un grand
rayon. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Yes.
Merci.
Merci.
Zalaki Roger Muntu ayambaki na lokule na biso ba artiste peintre topi batunanto ki ya kosona ya ekolo Congo démocratique ba yaki kolakisa mosala na bango na exposition ebengami We Are Congo. Na sangu ya mokili ya lelo, tulubela ki president Félix Tshisekedi a yuki mpasi mpo na bubula pe bozangi mosala na ituka ya katikati ya Afrika na bozuye bonga na ye ya mokambi ya CAC na Congo Brazzaville. Boko na bato bafundami kuzala babumi ya Ntoma Luka Atanasio ya Itali na ikolo Congo Demokratika balakisa maki sima na kukangama na Goma. Carburant ekomi pasi mingi penza na lolaba milongo mizali milai pona kusomba essence na Kolwezi na Pointe Noire totala ki ndenge balobi mbisi bazali na mpasi sango ya mokili ya lelo ya edition ya mibale esuki awa tukutana lobi na 17h pona sango pe na 18h pona première edition tuzwa ki lisungi ya Maris Mungunga ya Fatuma Alimasi Kalala na Mr Chang ngai wabino edi isango